Labdien, cienījamie kolēģi, sāksim domes sēdi. Darba kārtībā 13 jautājumi. Papildinājumi, grozījumi nav. Tad lūdzu balsot par piedāvoto darba kārtību. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav. Lēmums pieņem. Sāksim jautājumu izskatīšanu. Pirmais ziņotājs Drozdes kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, godājumais priekšsēdētāja kungs, lūdzu izskatīt lēmumu projektu, konsolidēto lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 25. jūlija 2013. gada lēmumā numur 297 par Daugavpils pilsētas domes pastāvīgo komisiju ievēlēšanu.
Šeit ir pieliktas konsolidētais
projekts. Ir konsolidētais kopējais projekts.
Jautājumu?
Nākošajā lapā.
Jautājumu? Nav. A kas Novikova kungu izvirzīja? Viens neceras? Saskaņa? A jūs nevirzīsiet vietā citu? Viņš pats uzraksta iestību, viņš atgriepro. Nu, citu nevirzīsiet? Tā. Nu, labi. Tad jums ir laiks padomāt. Jā. Vēl jautājumi kādi? Ja citu jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts.
Paldies.
Paldies, Drozdes kundze, Žuromskas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lēmums ir par iepriekš pieņemtā domas lēmuma atzīšana par spēku zaudējušo, jo 29. decembrī stājās spēkā saistošie noteikumi, kas šo redakciju jau ir iekļaujuši.
Jautājums, ziņotāji. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies, Žuromskas kundze, Siliņas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu apstiprināt lēmuma projektu par Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātām personām. Tātad finanšu komiteja mums bija dots uzdevums pielikt slimnīcu sarakstu, kā arī tās to medicīnas darbinieku trūkums, kura nu, pašvaldībā, un arī pielikti klāt MK noteikumi. Un noprecizēts arī punkts 26. Punkts 2. Pacienta iemaksas izdevumu kompensācijai par ārstēšanos Latvijas Republikā, Republikā registrētas pielikumā norādītas ārstniecības iestādes slimnīcas dienaks stacionārā, izņemot ārstēšanos no alkohola, narkotikasko, psihotropo un toksisko vielu atkarības.
Jautājumi ziņotāji. Ja jautājumu nav.
Man ir vēl viens precizējums,
lūdzu. Vēl viena precizējuma.
Lai būtu skaidrāk, saprotamāk, tad varētu būt, ka papildināt noteikumu 28. Punktu aiz skaitļa 28 ar skaitli un vārdiem 26.1 punktā minētais. Un otrs papildinājums arī papildināt noteikumu 29. Punktu aiz skaitļa 29 ar skaitļu un vārdiem 26.1 punktā minēto, lai būtu saprotams, ka tas attiecas par ārstēšanos Latvijas Republikā reģistrētās slimnīcās un dienas stacionāros.
Nu, lai nebūtu šaubu, ka runa par, tikai par dienas stacionāru.
Jā, jā, jā.
Lādi. Vēl kādi jautājumi papildinājumi? Ja nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu apstiprināt lēmuma projektu par saistošo noteikumu precizēšanu. Nu, tas ir saistībā ar varam ieteikumiem, kurus mums bija jāizpilda saistošajos noteikumos.
Jautājumi. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies, Siliņas kundzei. Nākošais ziņotājs Fontes kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu apstiprināt lēmuma projektu par zemes starpgabala kadastra apzīmējums 0500 008 0212 Zeltkalna ielas 31. Rajona Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes starpgabala kadastra apzīmējums 0500 022 03 44 Naujenes ielā 50 Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 030 1072 Draunieku ielā 144 Daugavpilī pārdošana.
Jautājumi ziņotāji? Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 031 37 19 Begoniju ielā 44 Daugavpilī pārdošanu.
Jautājumi ziņotāji? Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes gabala akadēmika Grafitīva ielā 25 Daugavpilī daļas iznomāšanu.
Jautājumi ziņotāji? Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes starpgabala kadastra apzīmējums 0500 028 0401 trešās līnijas 25. Rajonā Daugavpilī pirkuma līguma slēgšanu.
Jautājumu ziņotāji? Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes gabalu piederību Daugavpils pilsētas pašvaldībai.
Jautājumi ziņotāji? Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 031 0200 Viršu ielā 60 Daugavpilī pārņemšana Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā. Zeme nepieciešama projekta Križu rūpnieciskās teritorijas publiskās infrastruktūras attīstībai.
Paldies. Jautājumi ziņotāji? Jautājumu nav. Izskatās, ka ir pastrādājis īpašumas departaments, jo industriālā zonā teritorijas tiek savāktas. Ja? Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošu jautājumu.
Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemes grāmatā.
Jautājumi ziņotāji? Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies, kundes,
paldies.
Līdz ar to visi darba kārtībā iekļautie jautājumi ir izskatīti. Sēdzi, slēdzi. Paldies, kolēģi.